Salamy faharoamby zato, fangatana amin'n'ilay Andriamanitra tsy miova. Fivavaky ny ory raha reraka izy ka mandoatra ny alaheliny eo anatrehan'i Jehovah. Jehovah o, henoy ny fivavako ary aoka hankeo aminao ny fitarainako. Aza manafina ny itavanao amiko amin'ny andro fahoriko, atongilanao amiko ny sofinao, amin'ny andro itarainako dia fangana hamaly ahy. Fa levonko setroka ny androko, ary ny taolako mahamay tahaka ny foroana. Taninina tahaka ny ahitra ny fokaka malazo, fa adiniko na dia ny fihinanan-kanina aza. Noho ny fisetoany foko, ny taolako miraikitra amin'ny hoditro, tahaka ny sama any an'efitra aho, ary tahaka ny vorondolo any an-tanàna aolo. Tsy mahita tory aho, sady tahaka ny tsikirity irery eo an-tampon-trano. Mandatsa ahy mandrakariva ny fahavaliko, izay misafoaka amiko dia manao ahy ho fiozonana. Falavenina no nohaniko tahaka ny mofo, ary ny zavatra nosotroiko no aroaroko ny ranomasoko noho ny fahavinianao sy ny fahatezeranao. Fa nangainao aho, kanefa natontanao indray. Ny androko dia tahaka ny aloka efa mandroso, ary efa malazo tahaka ny ahitra aho. Nefa ianao, Jehovah, o mipetraka manjaka mandrakizay, ary ny fahatsiarovana anao miatra amin'ny taranaka faramandimby. Ianao hitsangana ka hamindra fo amin'ny ziona, fa efa andro hamindram-po aminy izao. Eny, tonga ny fotoana. Fa sitraky ny mpanomponao ny vatony, sady malahelo ny vovotaniny izy. Hatahotra ny anaran'i Jehovah ny jentilisa, ary ny mpanjaka rehetra amin'ny tany hatahotra ny voninahitrao. Fa Jehovah nanangana ny ziona, niseho tamin'ny voninahiny izy, nijery ny fivavaky ny mahantra izy, ka tsy naneva-teva ny fivavany. Hosoratana ho an'ny taranaka mandimby izany, ary izay firenena mbola hoforonina no hideran'i Jehovah, fa izy nitazana tany amin'ny fitoeran'ny masina any amin'ny avo. Tany an-danitra no nitsinjovan'i Jehovah ny tany, mba hiaino ny fisentohan'ny mpifatotra sy hanafaka izay voatendry ho faty, mba hotorianan'ny ziona ny anaran'i Jehovah ary ny fiderana azy any Jerusalema rehefa tafangona ny firenena sy ny fanjakana maro hanompo an'i Jehovah. Efa nahaketraka ny heriko tany an-dalana izy, efa nahafohy ny androko izy. Hoy izaho, Andriamanitro, aza maka ahy atendratena ny androko, ny taonanao miatra amin'ny taranaka faramandimby. Tany aloha no nanorenanao ny tany, ary asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levona, fa ianao no maharitra. Izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana, toy ny lamba no hanaovanao azy ka hovana izy, fa ianao no tsy miova, ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Ny zanaky ny mpanomponao handry fe izay, ary ny taranany hampitoerina eo anatrehanao.